Spoštovani, redko katera oseba v novejši slovenski zgodovini je bila predmet takih nasprotij, krati tako številnih laži in potikavanj kot dr. Gregorij Rožman, ki je bil ljubljanski škof od leta 1930 pa do leta 1959, čeprav po 5. maju 1945 praktično ni več upravljal svoje dioceze. Vedno znova se pojavlja lažna trditev, da je sodeloval z okupatorjem. Zato se že standardno ponuja slika ob domobranski prisegi, ko se je po tihi maši, ki jo je daroval, še predno so na stadion prišli nemški vojaki in oficiri, rokoval z SS generalom Erwinom Rösenerjem. Slika po mimohodu pred Uršulinsko cerkvijo, pa tudi tako imenovana lojalnostna izjava, ki jo je na zahtevo poslal italijanskemu visokemu komisarju Emilio Graciolio in ki jo je ta potvoril brez škofove vednosti. Tako izhaja slovenski zbornik za leto 2007, ki ga je izdala Zveza borcev, še vedno iz prepričanja, da je objavljena izjava avtentična in to kljub temu, da je v resnem zgodovinopisju nesporno, da temu ni tako in da je škofijski ordinarijat leta 1946 vojaškemu sodišču predložil ustrezno dokumentacijo, ki je dostopna v procesnem gradivu tako v arhivu Slovenije kot na sodišču v Ljubljani. Avtori zbornika trdijo namreč, da je izjava avtentična zato, ker škof fašistom po objavi ni ugovarjal. Kaka naivnost je potrebna, da nekdo lahko misli, da je bilo mogoče okupatorjem ugovarjati. Tudi v eni od šolskih knjig za 4. razred gimnazije, ki je šla po osamosvojitvi, je faksimile časopisne objave izjave brez obrazložitve, da je potvorjena. Pogosto je bilo zaslediti tudi domnevne citate iz medvojnih pridig, ki so delno citirani popolnoma iz konteksta in so v nasprotju s tendenco rečenega, največkrat pa so povsem izmišljeni. Na vprašanje po priči potem sledi odgovor, kot da je neka gospa to slišala od znanke, te pa je povedala spet neka druga ženska, ki naj bi to slišala v stolnici. Vse brez konkretnih imen prič in vendar so take zgodbe ponavljali celo nekateri publicisti, ja celo zgodovinari, ki si je imajo za verodostojne. Kot je napisala kolegica Čipič-Reharjeva, je Rožman svoja besedila temeljito pripravil. V nadškofijskem arhivu so pridige, pastirska pisma in pisma duhovnikom dobro ohranjena, in če bi omenjeni publicisti oziroma zgodovinarji bili bolj temeljiti in bi upoštevali pravila stroke, potem bi se lahko ob obisku tega vzorno urejenega arhiva sami prepričali o verodostojnosti oziroma neverodostojnosti takih trditev. Eden od znanih zgodovinarjev se je po ogledu temne strani meseca v naših razgledih januarja 1999 zgražal nad ljubljanskim škofom Rožmanom, ki ga je spomladi leta 1942 celo blagoslavljal javno hišo, ki so jo italijanske zasedbene oblasti organizirale za svoje vojake. Pri tem je citiral novo italijansko publikacijo Marka Kucija L'occupazione italiana della Slovenija z stranjo, vendar na tej strani o kakšnem škofovem blagoslavljanju javne hiše seveda sploh ni govora. Trdovratno se vedno znova pojavlja tudi trditev, da je Rožman interveniral samo za tiste, ki so šli k domobrancem. Kako je mogel škof leta 1942 vedeti, kdo bo šel po italijanski kapitulaciji septembra 1943 in po ustanovitvi slovenskega domobranstva konec leta 1943 k domobrancem. Delovanje škofa dr. Gregorija Rožmana med okupacijo sploh ne moremo razumeti, če ne upoštevamo razlogov za njegove stike z okupacijskimi silami, kar so komunistični oblastniki razlagali kot kolaboracijo. Rožman je bil, in to kaže vse njegove delovanje od prvega trenutka, ko je postal škof, v prvi vrsti dušni pastir, ko je pomagal ljudem, ko ni hotel pustiti svojih fantov na cedilo pred domobransko prisego in je zanje v odsotnosti nemških vojakov maševal, ko je interveniral za pregnance, begunce, talce, zapornike, internirance, jude, za pravoslavne Srbe na Hrvaškem, za otroke, za duhovnike, jugoslovanske oficirje in tako dalje. Po vsem, kar je znano, je bil Rožman globoko prepričan, da bodo zvezdniki zmagali, da pa bo nemški poraz odločen drugje, ne v Sloveniji. Zato je menil, da nasilni upor ljudstva ni prava pot. Izval bi samo nepotrebne žrtve. Hotel je, da slovenski narod, in to v polni zavesti ga Nemci in Italijani želijo uničiti, s čim manj žrtvami prestane vojno. Prav tako prepričan pa je bil tudi, da je komunizem še večje zlo kot nacizem in fašizem. Trdil je, da bosta nacizem in fašizem premagana kmalu, komunizem pa bo, če bo prevzel oblast, ostal dalj časa. Zgodovina mu je dala prav. Škofovi kritiki neprestano trdijo, da ni nikoli dvignil glasu proti okupatorju. Ne glede na to, da je seveda moral upoštevati svoj položaj in odgovornost do vernikov, tudi sam očitek ni resničen. Škof Rožman je dvakrat ostro obsodil okupatorje. Prvič 24. oktobra 1941 v pastirskem pismu duhovnikom in gostom ljubljanski škofiji, ko je poudaril, da se slovenskemu narodu 14 stoletij ni tako hudo godilo. Italijansko početje v tako imenovani ljubljanski pokrajini pa je v 20 točkah kritiziral v spomenici, ki jo je predal visokemu komisarju Emilio Graciolio 26. septembra 1942. Med drugim je zahteval, da Italijani iz zaporov in internacije izpustijo vse, ki niso zakonito zadržani. Skliceval se je na pravičnost in zakonitost duhu rimskega prava in veljavnost predvojnih zakonov. Da je premišljeval o tem, kako bi tudi sprižnice napadel italijanskega okupatorja, vemo iz poročila njegovega tajnika Stanislava Leniča. O tem se je maja 42 celo posvetoval s papežem Pijem 12. in tam mu je to odsvetoval, ker bi bila posledica takega nedvomno pogumnega nastopa konfinacije nekje v notranjosti Italije. Ljubljanska škofija pa bi izgubila svojega škofa in s tem človeka, ki je imel redko možnost uspešno posredovati za Slovence. Rožman se je torej znašel pred dilemo, potoniti z odkrito besedo in s dejanjem mučenca ter se sprijazniti z internacijo oziroma zaporom v Italiji, ali pa si nakopati očitek kolaboracije, spostaviti stike z okupatorji ter se brez velikega hrupa zauzemati za svobodo in življenje številnih posameznikov in skupin. Obe obsodbi, o kateri sem govorila, sta seveda tudi vključeni v knjigo. Da mu tudi Italijani niso zaupali, je razvidno zaupnega pisma, ki ga je visoki komisar januarja 43 pisal na Ministrstvo za notranje zadeve. Poročal je, da je škof po znani avdienci v Vatikanu 20. novembra 1942 dal zelo zaupna navodila duhovnikom in voditeljem nekdanje klerikalne stranke, torej SLS je mišljena, da naj najprej sodelujemo z italijanskimi oblastmi v boju proti komunizmu, da pa naj pri tem upoštevajo cilj, citiram, ki bi ga rad dosegel vsak dober Slovenec, in sicer, da bi bila ustanovljena velika Slovenija. Gracioli nadaljuje, zelo pozorno zasledujem dejavnost škofa in voditeljev bivše klerikalne stranke z namenom, da bom odločeno rešil vprašanje, ko bo končana borba proti komunistom. Prisluhnimo, kaj je v intervencijah napisal Lenič v svojem življenjepisu v zaporu. Citiram, z intervencijami za obsojene ali zaprte se začne nova in glavna doba sodelovanja med škofami in Italijani. Italijani so po nekaj mirnih mesecih kmalo začeli zapirati ljudi in z njimi surovo postopati. Vsaka malenkost je bila lahko povod. Ker je bilo že splošno znano, da Italijani škofa upoštevajo, je jasno, da se je kar spontano vsak prizadeti domači ob taki aretaciji začel obračati na škofa. Škof je bil cele dneve oblegan od mater, žena in domačih, ki so ga prosili pomoči. Škof je vsakega takega sprejel, poslušal in obljubil intervencijo. Spominjam se dneva, ko je en sam dan prišlo nad 50 prošenj. Škof je te intervencije upravljal večinoma pismeno, na kvestorja, graciolija ali generala. Sprva je mnogokrat uspelo. Če je bila stvar bolj nujna, smrtna obsodba, je šel tudi osebno prositi. Tako se dobro spominjam, da so trije ljubljanski mladi fantje septembra 1941 odšli z municijo v nahrbtniku v Dolomite k partizanom. Peljali so se v avtobusu proti Polhovem Gradcu. Tam so jih Italijani ustavili, priskali in sledila je nagla smrtna obsodba. Matere so v blaznem joku prosile škofa, ki je takoj odšel intervenirati graciolijo in uspel. Italijani so sami rekli materam, zahvalite se škofu. Taki dogodki so se ponavljali dan za dnem. Resnici na ljubo moram poudariti, da je škof interveniral ne glede na prepričanje prizadetega. Še zdaj ga vidim, s kakšno naglico mi je narekoval intervencijo tudi za komuniste. In so ob neki priliki rekli dr. Lenčku, škof je dober in prosi tudi za komunista, zato so na njegove prošnje nič ne zanesemo. Kmalo so Italijani spoznali, da se je škof zavzemal za vsakogar, ne glede na njegovo prepričanje, bil je sicer proti komunizmu iz verskih razlogov, tega pa ni razumel kot osebno borbo proti zavedenim. Najbolj znana je njegova intervencija za komunističnega aktivista Toneta Tomšiča, pa tudi za njegovo ženo. Če pa si ogledamo imensko tabelo intervencij, ki jo danes predstavljamo, je takoj moč ugotoviti, da so navedeni mnogi, katerih prepričanje škof ni delil. To so ugotovili tudi Italijani, zato njegovih intervencij potem niso več obravnavali kot na začetku okupacije. Visoki komisar je dal navodilo, da je treba Rožmanove intervencije obravnavati tako kot intervencije privatnih oseb. Med nemško okupacijo Ljubljanske pokrajine je bilo manj intervencij, ker so Nemci imeli povsem drugačen odnos do cerkve kot Italijani, vendar se je tudi v tem času zavzemal za, na primer, zapornike v ljubljanskih zaporih, za duhovnike kot priorja, kartuzije, pleterje, patra Josipa Edgarja, za brata patra Ljančiča in tako naprej. Če torej preštejemo vse intervencije, ki so nam danes znane, pri tem pa seveda ne moremo upoštevati osebnih obiskov pri italijanskih oblasteh, ki niso zabeleženi, ugotovimo, da je interveniral za najmanj 1318 ljudi, za nekatere večkrat. Če večkratne prošnje odštejemo, potem je interveniral za najmanj 1210 po imenu navedenih posameznikov oziroma družin. Pri tem smo za družine upoštevali samo tri člane, čeprav so bile družine takrat večje. K tej številki moramo prišteti še intervencije za različne skupine, deportirane v Srbijo, na Hrvaško in Nemčijo, begunce, primorce, pravoslavne Srbe, jude, tajce, prebivalce različnih vasi, zapornike, na smrt obsojene, internirance, duhovnike, teh je bilo več kot 350, oficirje, otroke, teh je bilo 1700. Torej moramo gornje številke dodati še nekaj tisoč. Za nekatere skupine je znano število oseb. Vseh teh skupin, za katere vemo številko, je bilo skupaj torej 2495 oseb. Za večino skupin pa število oseb ni navedeno. To se pravi, da moramo k omenjenem številu prešteti še najmanj nekaj sto ljudi, če smo zelo previdni. Res je, da nam še danes niso dostopni vsi dokumenti, predvsem ne tisti v Vatikanskem arhivu, ki bodo gotovo prispevali k še veliko boljši osvetlitvi škofovega vojnega delovanja. Vendar smo po osamosvojitvi bi odkrili celo vrsto novih dokazov, med drugim tudi to, kar je Blaž Otrin omenil, dokumentacijo, ki jo je škofija dala na voljo branilcu po službeni dolžnosti Alojzu Vrtačniku. Nekaj teh tako imenovanih vrtačnikov dokumentov, na primer za intervencije za komunista Toneta Tomšiča in seznam intervencij, ki jih je Blaž omenil, so bile prvič predstavljeni javnosti na razstavi Boj proti veri in cerkvi. Sedaj pa so upoštevani in objavljeni v knjigi, ki jo danes predstavljamo. Danes pa predstavljamo tudi celotno sodno dokumentacijo, torej tisto iz leta 1946, pa prošnje za obnovo procesa, ki jih je okrožno sodišče kar trikrat zavrnilo, 96. 98. leta in 2003, in sicer s podobnimi argumenti kot revolucionarno sodišče leta 1946, ker je enačilo boj proti komunizmu s prostovoljno kolaboracijo. Zavračalo je nove dokaze, nova zgodovinska dela in ekspertize in utemeljevalo svoje ugotovitve na ugotovitvah komunističnega zgodovinopisja, ki ne samo, da z zgodovinopisjem kot znanstveno vedo nima ničesar skupnega, temveč je služilo kot propagandno sredstvo totalitarnemu komunističnemu režimu. 10 let po tem, ko je generalna državna tožilka Zdenka Cerar takoj po svojem nastopu zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil 6. novembra 1998 generalni državni tožilec Anton Drobnič, umaknila z nepravnim argumentom, da ni v interesu države, je okrožno sodišče v Ljubljani ustavilo kazenski postopek za doktorja Gregorija Rožmana, analogno pa tudi za doktorja Miho Kreka, bivšega ministra jugoslovanske vlade v migraciji. Okrožno sodišče je moralo zadeve odločati, ker je Vrhovno sodišče v Ljubljani oktobra 2007 ugodilo drugi zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je 31. decembra 2005, kot smo že slišali, vložil ljubljanski nadškof Alojz Uran zaradi kršitve določb kazenskega postopka in kršitve kazenskega zakona in zadevo vrnila okrožnemu sodišču novo sojenje. Medtem je bila namreč v toliko spremenjena zakonodaja, da so za duhovnike in redovnike registriranih verskih skupnosti lahko vložili zahtevo za varstvo zakonitosti tudi zakoniti zastopniki njihovih registriranih verskih skupnosti. Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo, ker vojaško sodišče ni bilo pristojno za škofa Rožmana, ker mu je bilo sojeno odsotnost in je bila s tem kršena pravica do obrambe, in ker niso bili upoštevani dokumenti in priče škofu prit. Škof Rožman torej ni imel možnosti se učinkovito braniti pred sodiščem. Če okrožno sodišče ne bi sprejelo sklepa, bi zadeva čez nekaj mesecev zastarala. Odločitev sodišča je pozitivna, že zato, ker je vsaka sodba, ki ni bila izpeljana po pravnih normah, sramota za pravno državo, saj demokratični svet gradi na spoštovanju pravnih temeljev in človekovih pravic. Torej je spoštovanje teh v interesu države. To pomeni med drugim tudi, da ima vsak obtoženec pravico do postopka, ki je voden po pravnih normah. Žal številni montirani procesi iz časa komunističnega režima ob ustanovitvi samostojne Slovenije niso bili v celoti razveljavljeni, prepuščeno je bilo posameznikom oziroma njihovim pravnim naslednikom, da se borijo za svojo pravico. Hvala lepa.